armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Loen jutluse aluseks Jumala sõna Markus evangeeliumi 12. Peatükist 12 salmi. Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima. Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse suruterre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid ja paljusid teisi, mõnda nad peksid, mõned nad tapsid. Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Need rentnikud aga rääkisid oma vahel, tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära ja pärand saab meile. Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja. Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte. Kas te pole lugenud seda kirja kohta? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, see sama on saanud nurga kiviks. See tuli issandalt ja on ime asi meie silmis. Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahva hulka. Nad ju mõissid, et Jeesus oli selle tähendamisena rääkinud nende kohta ja nad läksid ära, jättes ta sinna paika. Aamen. Sellele kirjakohale eelmises peatükis oli templi esindajad Jeesuse käest küsinud, millise meelevallaga sa seda teed ja kes on annud sulle meelevalla. Jeesus ei annud tol korral otsest vastust, vaid pöördus rahva poole just selle tähendamissõnaga, mida ma praegu lugesin. Ta asetas vastaste ette peegli, millest nad võisid näha oma palet. Ja küllap täna on see peegel asetatud ka mõnes mõttes meie ette. Loosündmustik jutustab viinamäest, mille ümber oli ehitatud aed, seal olid suruterris ja torn. Pilt oli selge, Jumala rahvas on Iisraeli, Iisrael on viinapuu istandus viinamägi. Küllap see puudutab rahvast. Meie elame sellises rohkem individualistlikus ajastus ja ilmselt peame rõhutama ka seda, et iga usklik on teatud mõttes viinapuu või vähemalt Jeesuse väljendi järgi vähemalt viinapuu oks, mis peab kandma Jumalale meelepärast vilja. Ja rentnikud või aednikud olid siis tol korral rahvajuhid. Ja aednikud oleme ka meie enda eluharides, mille Jumal on meie kätte annud. Jumal annab meile elu ja meie ülesanne on seda harida ja anda Jumalale sealt vajalikku vilja. Jumal oli rahvale annud tol korral õige õpetuse, oli annud maa, kus elada ja Jumala teenimise võimaluse ja nüüd ootas Jumal õige elu vilju. Profet Jesaja oli öelnud, et Jumal on kõik, mis on vajalik Jumala kartuseks teinud. Ei ole mõtet ütelda, et ei ole sobivaid tingimusi. Et aeg on raske või sugulased on sellised ja kogu ilm on süüdi. Vanasti oli väga lihtne veel nõukogude võimu kaela ajada kõiki asju. ei saanud, ei tohtinud. Profet ütles väga selgelt, kas oleks Jumal pidanud veel midagi teha, kõik on tehtud. Et sa võiksid Jumalale kanda vilja, selleks on Jumal omalt poolt kõik teinud. Ei ole mõtet kusagile süüd veeretama hakata. Ja nüüd andis peremees tolle Viinamäe rentnikute kätte ja reisis ise võõrale maale. Sellega andis Jeesus seletuse ka nendele vaiksetele aegadele, mida me Jumala riigi elus näeme. Ma mõtlen vaiksete aegade all neid, kus Jumal ei ole väga selgelt nähtav. Kus ainus asi, mida näha on, on Viinamägi. Ja mõned sulased, kes käivad rentnikutelt vilja küsimas. Selles maailmas on väga palju aega, kus Jumal ei ole nähtav, aga nähtav on Jumala kogudus. Jumala rahvas on nähtav, on usklikud inimesed on nähtavad. Ja ka Jumala sulased, kes tuletavad meelde, et me peame kandma Jumalale vajalikku vilja. Muidugi Viinamäe rentnikud alati või tavaliselt ei pidanud seda piisavaks. Ja nad käitusid Viinamäega nii nagu oleks see olnud nende enda oma. Jeesus nimetas seda esimeseks rentnikute süüks, et nad arvasid, et see rahvas on nende oma ja nad võivad seda rahvast valitseda. Ja kui meie kui enda elu rentnikud, vahel arvame, et meie elu on meie enda oma, me teeme sellega, mida me tahame, mida me õigeks peame. Me hakkame pedama ennast enda peremeheks. Aga me oleme ainult rentnikud. Peremees on keegi teine, kes on selle meile andnud. Ja see on üldiselt esimene suur viga, kui me seda elu, mis meil on, hakkame pidama enda omaks ja meil pole nagu kohustust mitte kellegi ees. Me ei pea vastust kandma kellegi ees. Teine suur patt, mis oli rentnikutel, oli kuri tahtlik käitumine rendivilja nõudjatega. Irooniline, üleolev, pahatahtlik, halvustav suhtumine nendesse, kes tuletavad sulle meelde, et sa ei kuulu endale, et sa pead kandma Jumalale vilja. Et sa vastutad selle elu eest, mis sul on. Jeesus oma tähendamissõnas ütles, et ühed sulased peksti, teised tapeti. Too pilt oli muidugi kohalikele kuulajatele Jeesus ajal ka argielust küllaltki tuttav, sest Iisraelis võisid olla Viinamäe omanikud, ka võõramaalased. Nii nagu tänapäevalgi mingisugune välismaalane oli investeerinud siia, oli ostnud Viinamäe istanduse ja annud selle rendile ja ootas nüüd siis kasumit või tulu sellelt Viinamäelt. Ja muidugi see kohalike inimesi pahandas ja maru rahvuslased arvasid, et mingisugustele roomlaste või välismaalastele ei tuleks mingisugust renti maksta ja kasum viiakse siit meie maalt välja. Eks me oleme samasuguseid hääli kuulnud ka nende Rootsi pankade suhtes, et miljonid viiakse siit meie rahva vähe raha välja kellegi, miks me peame võõrastele maksma renti. Sellised halvustavaid toone kõlab siit ja säält, nii oli ka tol korral. Ja oli täiesti aru saadav, et mõnigi kord suhtuti rendivilja nõudjatesse üsnagi ülbelt ja koheldi neid armutult. Jumala sulased on olnud alati tülikad. Miks me peame kellegi ees vastutama? See on meie elu. Jeesus ütles, Jeremia ütleb, ma olen teie juurde läkitanud kõik oma sulased profetid. Olen läkitanud korduvad üteldes, pöörduge iga üks oma kurjalt teelt ja tehke heaks oma teed. Risti Johannes manitses rahvast ja ütles, kantke õiget meeleparanduse vilja. Need mõlemad mehed surid märtrina. Piibel küll väga palju ei räägi profetite tapmisest. Eelia lugudes kuningate raamatus on küll juttu profetite massilisest tapmisest. Piibel nimetab vaid kahte profetit või vana testament nimetab vaid kahte profetit nimeliselt, keda nende profeti ameti tõttu hukatakse. Aga Jeesus ise kaebas ja ütles, Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad profeteid ja viskad kividega surnud need, kes sinu juurde on läkitatud. Ilmselt nii arvavad piibluurijad, vana testamendi aegne rahvas tahtis siiski Jumala rahvast näha natuke paremini, kui ta tegelikult on. Me loeme mõnikord vana testamendi luguseid ja oleme väga sokeeritud kõigest sellest halvast, mis me on ja mõtleme, milleks see kõik piiblis peaks olema kirjas. Me tahaksime kõiki asju ilustatult näha. Ja küllab seda ilustamist on ka vana testamendi tekstide puhul tehtud, et on välja jäetud mõnedki asjad, eriti sellised profetite hukkamised ja tapmised. Eks me enda elugi püüame inetud asjad välja lülitada ja välja jätta. Ega me neid asju, mis pahad on, eriti palju ei meenuta. Aga igal juhul alati on Jumala sulaseid püütud kuidagi välja lülitada, neutraliseerida, nende toimet ja mõju võimalikult väikseks teha, et me saaksime elada no endale meelepärast elu. Jumala pikk meel on olnud imetlus äratav ja Jeesus rääkis, et viimaks saatis peremees oma ainsa poja. Siin Jeesus jutustab enda ainulaadsusest. See on just kui Jeesuse enda autobiograafia. Me peaksime minema tagasi tollesse Jeesuse aega, kus vana testamendi usuisadel oli erakordne autoriteet. Ja neid hinnati. Nende haudu me võime vaatamas käia siia maani. Olen käinud Abrahami ja Taaveti haual, mida hoitakse pühadena. Abraham oli rahva esiisa, kuid ta oli ühtlasi ka usuisa, keda iga juut austas. Mooses oli käsuandja ja ainsatki ta sõna ei tohtinud muuta. Juutide usuline sekt esseenid nõudsid Moosese nime teotajatele surmanuhtlust. Taavet oli rahva auväärne kuningas ja templis lauldi tema laule. Eeli oli profet, kes ei näinud surma. Ja nüüd tuli keegi Jeesus Naatsaretis ja nimetas neid kõiki sulasteks. Ja ennast nimetas pojaks. See oli midagi väga erakordset. Jeesus ütles selgelt, enda ainulaadsuse välja. Ta on Jumala poeg, ta on Jumal. Täna tunnistab kogu kristlik kirik ja ka meie oleme juba tunnistanud. Mina usun Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, meie issandasse. Jeesus pidas end Jumala viimaseks ja lõplikuks ilmutuseks. Poja läkitamine oli peremehe viimane abinõu rentnike hea tahte äratamiseks. Jeesuse hülgamisega, aga lõpeb armuaeg. Tähendamissõna rääkis peremehe erakordsest kannatlikkusest. Loomulikus elus ei juhtu seda nii, et keegi saadab oma kasumit järele õiglaselt lepingu järgse kasumi järele kedagi ja teda teotatakse või ta lüüakse maha. Et ta jätaks siis selle karistamata. Pühakiri räägib Jumala erakordsest kannatlikkusest oma rahvaga. Ta saadab ikka uusi ja uusi sulaseid. Ja nii ta saadab seda ka tänasel päeval. Ikka uusi ja uusi sulaseid. Ja Jumal on pikameelne. Ja selles pikameelsus ei tohi kuidagi näha Jumala jõuetust või nõrkust. Jumal võib jätkuvalt saata uusi kuulutajaid tänasel päevalgi ja seda ta teebki. Ka tänased kuulutajad, tänased profetid on Jumala saadetud ja kes on tullut meelde tuletama seda, et me peame Jumalale kandma vilja. Kuid Jumal võib olla küll väga pikameelne, kuid ta ei ole patule siiski alistuv. Inimene võib Jumala armuplaani küll nurjata, kuid inimesel ei ole võimet Jumala kohut takistada. Kusagil on piir, mille tagajärjed on üsnagi karmid. Mida teeb Viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab Viinamäe teiste kätte. Jeesus andis mõista, et Jeruusalemma ülikud teadsid, kes Jeesus on. Et ta tuli Jumalast. Juba mõni aasta tagasi oli kõrge juudi ülik Nikodeemus öelnud, me teame, et sa oled Jumalast. Kuid millegi pärast hakkas tollaegne juudi juhtkond oma südame tunnistusega kauplema, kuni kadus valgus ja nad mattusid pimedusse. Me teame, et Jeesus on Jumal. Aga elame tihti peale ikka nii, nagu meie kuuluksime endale ja võiksime teha, mida tahame. Me tihti peale arvestame sellega Jeesuse jumalikusega vaid teoreetiliselt, aga see ei oma meie jaoks mingit praktilist tähendust. Jeesuse sõnu kuuldes oleksid nad pigemini hea meelega ta arreteerinud. Seal samas, nii ütleb 12. salm. Neid ei takistanud kummaline küll Jumala kartus, vaid hirm rahva ees. Mõnikord me arvame, et ega meil ei olegi Jumala kartust vaja, et piisab sellest, kui ajakurjandus närib neie kallal ja ühiskondlik arvamus meid hukka mõistab. Et see oleks nagu isegi tugev moraalne põhi. Ta võib näida mõnda aega, aga lõpuks löövad nad ikkagi Jeesuse risti. Lõpuks nad ikkagi arriteerivad. Hirm Jumala inimeste ees võib vaid mingil määral aidata. Jumala kartus on see, mis inimesele on toeks ja kannab teda kõikides aegades. Jeesus rääkis edasi, et tema on see, kes on kõrvale heidetud nurgakivi, mida hoone ehitajad pidasid ebaoluliseks. Aga mis ometi osutus väga vajalikuks, kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbatuks, see sama on saanud nurgakiviks. Sellest nurgakivit on pühakirjas profeti sõnades palju juttu. Ilmselt on ta pärit Saalomoni templi ehitusest. Templid ehitati ju nii, et kusagil kivirajus murrus tehti kivid valmis, toodi ja asetati need oma koha peale. Ja ilmselt üks kivi, mis ehitajate meelest tundus olevat kõlbatu. Võibolla oli ta liiga väike. Võibolla oli tal selline kuju, mis ei äratanud nagu usaldust. Kõik muud kivid pandi paigale, aga too kivi muu prahiga saadeti minema. Ja selgus, et too kivi oligi kõige tähtsam kivi, mis sai nurgakiviks. Nurgakivi all pühakiri mõtleb nii hoone vundamenti pandud kivi, aga ka seda päiskivit, mida võlvide tippu laotakse. Võlv laotakse kividest üles ja viimane kivi, millega kiilutakse võlv kinni, hakkab hoidma kogu ehitist. Võib-olla Jeesusel tol ajal, ta oli küll juuda suguarust, aga juuda suguarul ei olnud tol korral enam võimu. Ta oli ka majanduslikku jõukust. Kuidas ta oleks võinud teiste maailma riikide kuningatega kuidagi võistelda? Ta oli tundmatu naatsaretlane. Ta pandi kõrvale. Kõrvale pannakse ka täna. Kui räägitakse hariduselu küsimustest, meil arutatakse hirmsasti, kui palju seal räägitakse Jeesusest. See pannakse kõrvale. Ta võib olla selline vabatahtlik asi. 5% lastest, kelle vanemad seda toetavad, ka saavad usuõpetust. Hariduse jaoks Jeesusel ei ole midagi anda. Meie elu korraldamisel, sotsiaalsel, majandusliku elu korraldamisel, igasugused foorumid käivad. Tõsi, me ise ka ütleme, et mis selle, ega Jeesus ei saa seal midagi aidata. Me paneme ta kõrvale, kui kõlbmatu asja, no mingisuguse südame rahu jaoks ta võib ju olla, aga ega tal tegeliku ehitusmaterjaline ühiskonnas mingisugust kohta ei oma. Ehitajad panid ta kõrvale, aga selgub, et hoone ei püsi püsti. Kui too kivi puudu on. See maailm, see inimkond ei püsi püsti, kui Kristus puudub. See variseb kokku varrem või hiljem. See, mille, mis kõrvale heiditi, see osutus nurgakiviks. Nii kõneles Jeesus tollaegse rahvaga. Ja nemad pidid tegema oma järeldused. Täna on Jeesus kõnelnud meiega ja ootab meilt järeldusi. Olgu need Jumalale meelepärased. Aamen.